Ақшора бел тұран. Дүрді ғылыштың күйіз үйдің төрінде қаққан қазықтай болып, шаншылып отырғанына біраз уақыт өтті. Сол қозғалмаған қалпы, я жантайған жоқ, я жастыққа сүйінген жоқ. Бетін орамалымен көлегейлеп, аяғының шумен басып келген келіннің қапталына қойған жастығы да сол қалпы қасында. Қызыл қозының терісінен тіккен сең-сең бөркінің көптен бері таралмай ұйысқан жүндері, ашудан қанталап отырған көздерін жауыпты. 11-ші бет. Оң қолына ұстап, бас бармағымен санамалап отырған таспих тастарының бір-біріне тиген әлсіз дыбысы ғана естіледі. Бүгін бұл отырған үйдің есігін ешкім батылы барып ашар емес. Еркін кіріп, еркін сөйлейтін, ойын ашық айтатын жалғыз қызы Ақшорада көрінбейді. Алыстан қарайған көрінсе, шабалаңдап елді басына көтеретін итекеш иттерге де қаһарлы шалдың хабарын құдай жеткізгендей дауыстары шықпайды. Күйіз үйдің алдындағы көлеңкелеп қойған шатпада әңгіме соғып отыратын әйелдерде де өзге жұмыстарын ұмытып, тезек теруді сылтауратып, ауылдан ұзап кеткен. Тек жақында ғана өз алдына отау тіккен ортаншы баласының келіншегі тентек шалдың даусы шыға қалғанда дайын болайын дегендей сарқылдап қайнаған қара шәйнек қасында отыр. Бүкіл әулеттің билігін өз ұстап, бір шыбықпен иіріп отырған дүрдінің аяғасынан бүлініп, жан жағына зәрін шашуға себеп болған жалғыз қызы Ақшора болатын. Онан басқа бүлінген ештеңе жоқ. Құдайдың күні әлі орнынан шығады, орна барып қонады. Өрістегі малым барым талап, әргесіндегі құдығына түкірген ешкім болған жоқ. Қоныстас отырған адайлармен екі ортада ауыз толтырып айтатындай ат шабыста болып жатқан жоқ. Рас, тегің бір, дінің бір болғанмен өзге ұлттың аты өзге ұлт. Судай сіңіп, тастай батып, қайдан араласып кете қойсын. Анда-санда ел ішінде болып жататын той томалақта бастары қосыла қалса, әрқайсының өз қанына тартып тұрғандары. Ол кезде баяғыда өтіп кеткен қай-қайдағы есіңе түседі. Белін шарт буып ортаға шыққан қазақ, баяғы сенің атаңды аттан аударып, сүйегін ит құсқа жем қылған тентек адайдың немере, шөбересі болып көрінеді. Содан қай-қайсынан да есеш бермейін деп, Аллаңа сиініп, әруағыңа жалынып арпалысқа түсесің. 12-ші бет. Құдай қолдап, қай жағынан бас бәйгені алғанмен, кейін қайтқаныңда бәрібір еңсең көтеріле қоймайды. Өйткені қай жермен келе жатсаң да, адайдың айыр өркеш түйесінің маң-маң басып жүргендері. Қай әулеге барсаң да, өзге алдымен түсері, ою өрнегі сонадайдан көз тартып, адай таңбасын адырайта салған, сыңғырлаған күмбездері. Ақбоз үйлердің шетіндегі қойшы қойманшының қарағұрым жаппасындай бұлардың аталарының мазарларының бір шетте төменшік тартып тұрғандары. Бәрінен бұрын жаныңа бататыны осы екен. Даласында да, моласында да бір кездегі ата-бабаңның қолтаңбасы сиреп, ұмыт болуға айналып барады. Құдығыңды жайлап, өрісіңді еншілеп, күн өткен сайын тарылтып келеді. Қарсы тұрып ештеңе бітір алмай барады бұл айладыр жағы. Найзаның ұшынан, қылыштың жүзінен сескенетін адайлар жоқ. Қоныс болмауға айналып барады бұл Маңғыстаудың ойы. Жарықтық, өтіп кеткен бабалары қандай көреген десеңші. Баяғыда адайдың көшінің басы ойға құлағанда, алдартын болжамайтын бұл жақтың есерлері әй шайға қарамай, олардың елшілерін шауып өлтіріпті. Сонау Манатадан құлардағы Қаратаудың етегінде сол адайлардың көшін алғаш бастап келген бердалы жатыр. Бұл жердің топырағына алғаш жамбасы деген адай сол бердалы дейді. Сонда ағайын деп, дініміз, тегіміз бір деп келген елшілерге сонау ықылым заманнан бері келе жатқан сый құрметтің орнына қаруын ала жүгіріп артын өкінішке ұластырған есер соқтарған алған бір атасы, бұл маңғыстаудың ойы енді айладырға мекен болып жарытпайды. Құдайдың қарғысына қалдық. Бірің Балқан асың, бірің Қаразымның ойына құлаң. Ендігі мәпеханаларыңды сол жақтан табың деп өсиет қылған екен. Бірақ оны тыңдай қоятын адам болды ма? Төрінен көрі жақын бір шалдың айта салған сандырағы шығар деді. Көп көрген ау, жасағаны ұзақ ау демеді. 13-ші бет. Қайта алдындағы малынан қолы босаса, төрде ілулі тұрған қылышын қайрады. Шашау шыққан малды алдына салды, ауылын шапты. Күні кеше ғана босып келген елді бұйдасын түріп кейін қайтарамыз деп өрекпеді. Бірақ бұлардың дегені бола қоймады. Адайлар атысса атысты, шабысса шабысты. Бұлардан олардың табанының бірі мұқты болып шықты. Тайғанақтамай ілгері жылжумен келе жатыр. Осынсынан секем алған біразы баяғы сұңғыла шал бекер айтпаған шығар деп түстікке кетті. Кейбіреулері теңіз асып, терістікке ауды. Көбі әзір осында. Ендігі ит тартыстың береке әкелмесін білгендер ортаға ақсақал қарасақалдарын салып, аузымен құс түстеген шешендерін төбеге шығарып, ортақ мәмілеге келгендей болды. Таныш жүрсе, Маңғыстаудың жері кім-кімге де жететінін айтты. Қаратаудың етегіндегі бұлағы, үстірттің ернегіндегі шыңырауы, қай елдің малы болса да тарықтырмайтынын айтты. Алланың әмірімен болып жататын қуаңшылыққа кім-кімнің де дәрменсіз екенін айтты. Жұмысты ойларын жасырып, анда-санда ат ізін салып жүрген ана орыстардан, мына қызылбастардан бір-біріне жақын тума екендерін естерін алды. Үйіргесінде бұғып жатып, өрістегі аттың шідерін қиып, ботасынан бөліп, түйені қуғаннан ештеңе шықпайтынын айтты. Не керек, өткенге өкінбейік, бітіп кеткен жараның аузын қайта шұқымайық деп келісімге келген еді. Бәрі де жақсы еді. Дүрді қылыштың аяқ астынан тулап, тыныш жатқан елге қаһарын төгуіне қызы Ақшора кінәлі болып шыға келді. Күнге таласа өскен бәйтеректей, арыстай болған төрт ұлдың ортасындағы жалғыз қыз еді. Бетінен қаққан ешкім болған жоқ. Анда-санда аралас құралас жүргендіктен шығар, түрікмен қыздарына тән ұяңдықтан көрі, адайлардың қыздарындай бойында өрлік бар. Жасынан атқа мінді. Додаға түсіп, ортадан көрінбесе де, өз еліндегі күрең атпен талай рет қашаған қуып, әкесінің көңілінен шыққан. 14-ші бет. Сыншы әке ризада болатын. Сонымен қатар, бой жетіп қалған қызының ертең сонау Хивадағы айтулы бектің келіні болатыны есіне түсіп, сол күнге аман жеткізгей деп ішінен тілейтін. Бұл құдіреті күшті жасағанның пендесіне төге салайын десе, шапағаты мол ғой. Онан басқа, Маңғыстаудың ойында жүрген мұның сонау Хиуаның төрінде отырған белгілі бекпен тізе соғыстыра отырам деген ойы үш ұйықтаса түсіне кірер ме? Ана бір жылдары осында келген керуен басшысы аунап-қунап мұның төрінде жатты. Онда Ақшора 11-12-лердегі бала. Әр нәрсенің басын шатып, әңгім айтып отырған қонағы арасында қызың бой жетіп қалған екен, айттырулы жері бар ма деп сұраған. Қараған түбекті жайлаған елге басшыда биде өзі болғасын, мұның алдына ешкімнің жүрегі дауалап келе бермейтін. Әңгіменің шетін шығарғандарды өзімен тең көрмеді ме, әлде ерке қызын шынмен бала көрді ме, әйтеуір жастығын сылтау етіп көп маңайлатпаған. Бұрын келгендерге сөйттім деп, бейтаныс қонаққа қайдан сырын ақтарып жатсын. Әзір бала ғой деген де қойған. Бірақ талай жерге барып, талай мілетпен аралас болған кәнігі саудагер Ақшораның басының бос екенін айтқызбай-ақ білді. Түрікмен қыздарына көп келіңкіремейтін аққұба жүзінен күні ертең-ақ қауызын жарғанда көптің көзі түсер ерекшелікті байқаған. Көп ұзамай Хиуадан итініп-тартынып құдалар келді. Дүрдіғылыш олардың маң-маң басқан жүрісінен керіліп отырып әңгіме айтқаннан ақ тегін жерден келмегенін байқады. Бірақ қанына тартқан сабырлығынан айырылған жоқ. Сөзінің артын күтті. Бақса, баяғы келіп кеткен саудагер белгілі бектің жиен екен. Сол аузын ашып, көзін жұмып отырып, Ақшораның жайын жеткізіпті. Сонымен не керек, сөз байласып, қол берілді. Осы күзде Құдай дегенге жеткізсе, қызын жолға салмақ. 15-ші бет. Өткенде қызын қасына алып, екеуі анау теңіз астасып жатқан тау жағалай бой жазып қайтқан еді. Жол үсті, ертең оның барар жері туралы, Құдасының бүкіл қарасымның ойындағы беделі туралы айтты. Екінің бірінің қолы жетпес жерекені туралы, қолтығынан сүйер ондай қолдаушысы болса, өзінің де жағдайының жаман болмасын білдірген. Кенет қызы әкесіне жалт қарады. Мүлдіреген жанары жасқа толыпты. Дүрдіғылыш қызының көзінен тереңде жатқан сағынышты үлкен бір қимас сезімді байқады. Әке, деді қызы, қарауыңдағы елге, балаларыңа қатал болғаныңмен маған дегенде жүрегің жұқа еді. Орынсыз еркелетпесең де ойымды ашық айтуға үйреттің. Бәлкім өзге құрбыластарымнан артықшылығым да осы шығар. Онан басқа, бәрімізде түбіміз бір әйеліміз ғой. Салтты бұзып, әке шешімін аттап өтудің біздің ұлтта кешірілмес күнә екенін де білемін. Ондай жағдайда бір сенің ғана емес, бүкіл елдің көзіне шыққан сүйелдей болатыным да белгілі. Бұрынғы еркіндігіме салып, бір сөз айтайын. Маған ақыл айтты деп сөге көрме. Сақалыңның ағымен екі сөйлеудің мүмкін еместігін де сеземін. Жалғыз қызың үшін райыңнан қайтсаң қайтет. Төрт бәйтерегінің ортасындағы жалғыз шынарың едім ғой. Көктей солдырма мені. Менің жаным да, жүрегім де осы топырақта жаратылған бір тентекпен жалғанға. Оның ара жігін ажырату мүмкін емес енді. Мені түсін әке. Жоқ деп шаңқата түсті дүрді. Сен не айтып тұрғаныңды білесің бе? Менің берген антым, құран ұстаған уәдем қайда қалмақ? Қартайған шағымда мен екі сөйлесем, оның артының неге апарып соғатынын ойладың ба? Білем әке, деді Ақшора, қызыл жалқынданып батып бара жатқан күнге қарап тұрып. Антты бұзу, аманатты орындамау түрікменнің қанында болып көрмеген нәрсе. Бірақ Құдай тағала кешірімді, күнәһар пенделеріне қашанда мейірімді деушеді ғой Гелдейшан. Сонау қиян шеттегі Хиуадағы біреуден демеу күткенше, қолтығынан сүйер қамқор қолды осы жерден іздесең шәке. 16-шы бет. Хиуаның құрығы ұзын, адымы үлкен бегінен озып, маған қамқор болатын кім еді ол? Есен елінде менің жел жағымнан пана болатын қайсысы бар еді? Олар ақылды менен сұрамайтын бет. Менің көлеңкемді паналайтын еді ғой. Ол сен айтқандай Есен елінен емес, Адайдың бір жігіті. Ол бел тұран ғой әке. Өткен жылы болып өткен тойда сол жігіттің өнеріне де қайратына да риза болған өзің емес бедің. Осындай он жігітің болса, жер қайысқан жау болса да жүрегім тітірген бес деп едім ғой. Басыңа қиын іс түссе, Белтұранның соңынан өзіндей он емес, 100 жігіттің еретіне мен кепіл. Бұрын бір-бірлеріне ала көзденіп қарағанмен, қазір екелдің арасындағы жағдай түсіністік тапқан жоқ па? Өзің емес бедің, біреу түстікке, біреу терістікке қоныс аударса да, осы түбекте қозғалмай қалған. Менің бар өмірім, тыныс тіршілігім, осы жерден ажырағысыз, одан айырылып кете алмаймын демеп бедің, бас көріп, өзіңе жөн сұрай келгендерге. Ендеше әке, жалғыз қызыңды баянсыз бағы үшін саудаға салма. Мен айтып болдым әке. Дегеніне салып, аяқ қолымды байлап апарсаң да, жаным сүймеген, жүрегіме жат жерге барып, саған қорғаныш бола алмай. Дүрдінің қаны басына шапты. Кешегі мәпелеп өсірген қызынан осындай қарсылықты көрем, айтқаным жерде қалат деп ойлады ма? Бүкіл Маңғыстау, сонау Қаразымның ойы құлақтанып, гу-гу әңгімеге арқау болған осы құдалықты көз жасын күлдеткен қыздың сөзіне бола тоқтатса, дүрді де не бедел қалмақ. Жан жағын қаумалаған досы бар, дұшпаны бар, қалың елден не абырой таппақ. Биі де, батыры да өзі болып, дегенін орындатқан дүрді енді екі сөйлесе, егіндегі сақалда не қадір қасиет қалмақ. Хиуаның жарты байлығын астына басқан бек кім? Малының өрісіне бола жаз бойы 3-4 жұрт ауыстыратын қаласпай кім? Енді жетпегені осымен құда болу қалып еді. Оған қыз беріп, құда болу деген сөз бір тініңді соларға жалғау деген емес пе? Бірі құда міндері, бірі күйеу міндері, ертең араға жыл сала жиендерің де өмірге келер, сөйтіп төріңнің жартысын адай емденер. Басыңдағы қауқиған сеңсең бөркің ғана болмаса, түрікмен екеніңді ұмытып, қайтып қазақ болып кеткеніңді де білмессің онда. 17-ші бет. Рас, оның баласы Белтұранға риза болғаны шындық. Көрік десең көрік, қайрат десең қайрат, бәрі де бойынан табылады. Белін шарт буып ортаға шыққан кез келген қарсыласын шаңғаптырған. Атада өзгелерден оқ бойы озық келді. Құдай тағалада кейде мырзалығын аямай, бір адамға үйіп төгіп бере салады ғой. Екі бетінің қаны тамған ақ құбаның әдемісі. Бір-бірімен қолтықтаса, сыңғырласа гүлсіп тұрған қазағы бар, түрікмені бар көп қыздардың жанары сонда Белтұранға түсіп еді. Ақсақалдар ортасында отырған дүрді қылыш, қызы Ақшораның батыр жігітке елжірей қарап әңгімелесіп тұрғанын байқап еді сонда. Бірақ ол кезде ойына теттей болса да бөтен ой келген жоқ еді. Ел мақтаған жігітті қыз жақтайтыны белгілемес пе? Енді міне, алдыңа тартар табақты жол ортасында ит жалағандай болып тұрғаның. Дүрді қылыш алғаш рет өз ісіне өзі риза болмады. Ешкімге жылы қабақ танытып, мейірімі түсе бермейтін еді. Неге екені белгісіз, осы қызға дегенде көңілі бөлек болды. Жасынан еркелетіп, еркін жүргізді. Бой жеткесінде әйелге тиесілі үйдегі жұмыстан көрі, түздегі тірлікке ағалармен қатар жүрді. Сол еркіндіктің соңы өзін осындай тығырыққа тірерін қайдан білсін. Белтұран мен екеуміздің арашығымызды енді ажырату мүмкін емес дейді. Сонда қалай, болары болып, бояуы сіңгені ме? Әргімнің айтар сөзінен, қимыл қозғалысынан оның кім екенін айнытпай танитын мұны, Құдай тағала қалай қызына келгенде көрсоқыр қылды. О, құдіреті күшті жасаған ай, қасиетіңнен айналайын ата-бабалар іргеңде жүрген пендеңді, қарабет қыла көрме. 18-ші бет. Жүрегін қорқыныш билеген дүрді артынан өзін өзі жұбатқандай болды. Қайда кетер дейсің деді тағы ішінен. Қиян шеттегі көзі көрмеген, бейтаныс жерге барғысы келмегеннен шыққан сөз шығар. Мал екеш малға дейін қайырмаламасаң, үрінген өрісіне қарай тартпай ма? Соның кебі шығар. Ертең Хиуаның барлық пен байлыққа толы қақпасынан енгенен соңа, бәрі де ұмыт болар. Бел тұраны да ойынан бүргінде ұмытылар. Иран бақтың ортасынан барып, бірақ шыққанда барып, әкесіне риза болатын шығар. Қалған күнде мықты қарауылда ұстау керек. Ол үшін қызғырқынды қасына жинап алып, сонау ықлым заманда өтіп кеткен шах сәнә мен ғаріпті жырлап, қайғайдағы махаббат, сүйіспеншілікті айтып отыратын, көпірме сөз қатындардың жолынан таспа тіліп, есінен шығып кеткен тірліктеріне қайта бұру керек екен. Баяғдан бері қоныстас отырған адай мен түрікменнің арасында ұрғашы араласпады деп айта алмайды. Жаугершілік заманда қолды болған қай жақтың сұлуы да мерейістен болған батырдың қойынан табылған. Бар дәулеті ішіп жемінен аспас кедей кепшіктің бір-бірімен араласуы ара тұра болса да кездесіп қалады. Ал бірақ дәулет асқандардың қызылды жасылды керуенін сыңғырлатып, бір-бірімен құда болып, арқа жарқа болғанын көрген емес. Ендеше сол үрдісті дүрді қалай бұзбақ? Бұзуы мүмкін емес, және бұзбайды да. 19-шы бет. Өз ойынан айнымай қатуланған дүрді ауылға келген бойда ақшораның мінетін күрең атының құйрық жалын түргізіп, үйірге қостырған. Содан міне, 2-3 күн болды ешкіммен сөйлеспей, өзімен өз отырғаны. Алдындағы малы түгел, шаруасы жай, еріккенде бір-біріне барып көкшай ішіп, әңгіме соғып отыратын бір-екі шал осқырынған дүрдіні көріп, батып ештің айта алмай кейін қайтқан. Үйден шығып бара жатқан әлгілердің жауырына көзі түскен дүрді, олардың ел аузында пыш-пыштап айтылған әңгіменің түбіне жете алмай, арманда кетіп бара жатқандарын сезді. Сезді де, жиырылған жыландай қайтадан қаны басына шапты. Шақырып алып, сөз берсең, бірінің ақыл ойысып, жалғыз қызым ғой, бағым байлама, жылатпа. Ит арқасы қияндағы Хиуадан көрі, мындағы адайлар жақын емес пе? Қазаққа қыз беріп, қыз алғанымыз жалғыз бұл емес. Жарықтық біздің кәрі шешемізде адайдың қызы еді деп, өз тегіндегі қан араластықты айтатынын да. Ал бірінің малы көбейгесін таласбайдың көзіне шел бітейін деген екен. Құдай-ау, бейсауыт жолаушыға үретін итте алдартын бажайлап алмайтын бет. Бүйіріне тиер бұзаубас етіктің соққысын, жонына тиер қамшының дәмін татқысы келмесе, кез келгеннің етегінен тарта бермейтін ет. Ит құрлы болмағаны ғой. Сөйтіп жүріп, дүрді мен құда болғысы келеді. Секірмесін. Ана текешік баласының қол аяғын байлап, мұздай шыңыраудың ішіне байлап қойса көрер едім деп, ескі қотырды қасып, екелдің арасын қайта дүрліктірер іске бастайтын ақыл айтарында білді. Айтар әңгімесінің берер ақылының екі жаққа да тимей, намысыңды қорламай өтер жолын көрсетер, ондай билік шығып бара жатқан екеудің шақша басында жоқ екенін білген ол өзін өз тоқтатты. Өз дегенмен жүреді, өз шешімін айтады. Ендеше бықсып, әлі тұтана алмай жатқан әңгімені әркімге айтып, жан жағынан жел өрлетер жайы жоқ. Түптеп келгенде, қай істе де қалың елдің мұның аузына қарап, ағымен жүретіні белгілі. Жаңа жұртқа келгелі ақшора ешқайда шыққан жоқ. Тіпті шығу мүмкіндігі де болмады. Әкесінің бұйрығы бойынша аяғасынан ауыл көтеріле көшті. Отырған жерлерінің су азайып, болмаса өрісінің тұяқ кесті болған жайы жоқ. Өз дегенмен ғана жүретін дүрді осылай шешті. Іштей қарсылық білдіргенмен, оның не деп бетіне ешкімнің келмейтін де белгілі. Бәрі де ақшораға байланысты екенін сезді. 20-шы бет. Міне шілденің жартысы ауды. көзді ашып жұмғанша шекесі көрінген күз де келіп жетті. Айтылған уақытында қызын жолға салса, дүрді де, күні кеше ғана бір шаңырақтың ғана емес, бүкіл ауылдың еркесі болып, емін еркін жүрген ақшораны, бүгінгі көп көздің аңдуында жүрген ақшораны бағушылар да демін алар еді. Жұрт ауыстырғандағы мақсат та сол еді. Екі ғашық бірін-бірі көрмесе ұмытар, ұмытпаса да көңілі суыр деген болатын. Қарап отырмай, ойы бөлінсін дегені болар. Ортаншағасының үйіндегі жеңгесі қайынсіңлісінің күніге қасын отырғызып, аяқталмаған кілемін тоқуға көмектестіреді. Бірақ қасына көп отырып, әңгіме айтуға жүрегі тағы дауаламайды. Үлкен үйдегі атасының көзіне түскісі келмейді. Жақсы көретін қайынсіңлісінің күн өткен сайын жабырқаңқы тартқан, мұңды күйіне қарап, араша түсе алмағанына өкінеді. Бойжеткен қыз белтұралмен алғашқы танысқан қуанышында осы жеңгесімен бөліскен еді. Беті алаулап, көзінен ұшқын шаша, оның биік сырықтың басындағы алтын қабақты атып түсіргенін, күресем деп ортаға шыққан үш жігітті де әйпайға апармай шаң қаптырғанын, елікше билеген сәйгүлік үстіндегі отырысының өзін ерекше бір сезіммен, ынтызарлықпен айтқан қыздың сөзінен сол кезде-ақ жігітке құлай берілгенін сезбеді. Ауылдан 4-5 шақырымдай жерде таң аңғарын қуалай сарқырап жатқан бұлақ бар еді. Талма түсте, өрісте жүрген түйелер сол суатқа беттейді. Өз еркі өзіндегі ақшорада атын ерттетіп, сол жаққа қара таттанады. Арғы беттен келген белтұран екеуінің кездесетін жері осы. Бастап қазірде, екортада керілген шымылдықтай сылдырлап ағып жатқан бұлақты кешіп, өтіп, қызғасына баруға жігіттің жүрегі дауаламайды. Көзі мөлдіреп, өзіне қараған қызды көргенде, бұрынғы батырлықтың, өрліктің барынан айырылып, әрі-сәрі күйге түсетін. 21-ші бет. Жігіттің қаралай қысылып, екі қолын алдына сыйдыра алмай, біресе атының жүгеніне жармасып. Біресе жалын тарағанын қызық көрген бой жеткен, үн-түнсіз күлімсіреп отырады. Үнсіз кездесіп, үнсіз қоштасқанмен, олар іштей ұғынысып, бір-біріне құлай берілген еді. Үйренскен қос атта қатар жайылады. Бес ауыт жүрген жандардың көзіне түспеуді ойлаған жігітпен қыз аттарына беттеп, арттарына жалтақтай қарап, ұзап бара жатады. Күн сайынғы дағды осы. Бірін-бірі көрмесе, кездеспесе, жылдай болып созылған кешегіден бергі сағыншын айтпаса тұра алмайтын халге жеткен. Бірақ екі ғашықты да толғантып, шешуін таба алмай жүрген бір нәрсе бар еді. Ол бүгін болмаса ертең, ярғы күндері белгілі болатын өз жайларының болашағы еді. Екеуінің де қауіптеніп, қорқатыны ақшораның әкесі дүрді болатын. Өз дегені болмаса қасарысып, елікпейтін оны алған бетінен қайтару оңай еместігін біледі. Араға елші салып, Хиуаның бегіне берген уәдеңді боз. Біздің айтқанымызды қабылда дейтін сөз, жатқан жыланның құйрығын басумен бірдей. Ақыры ақылды қыз, екелдің арасындағы сүтті үйіп келе жатқан бірліктің бұзылуына ел ақсақалдарын кінәлі қылмайық. Көп ұлдың ортасындағы жалғыз еркеседім ғой. Мүмкін сөзімді жерде қалдырмас. Өзім айтайын деп шешкен. Бірақ тентек әке елікпеді. Бұрынғы-бұрынғыма жан жаққа зәрін шашып, маңайындағы елді күндіз күлкіден, түнде ұйқыдан айырды. Күндіз үйінің төрінде кешке қарата ұялындағы төбесінде ешкіммен сөйлеспей, қаққан қазықтай боп шаншылып отырғаны. Бұрын ақшора өзінің ойындағы бар сырын жасырмай жеңгесіне айтатын. Енді әңгімеден қалып, терең ойдың құшағына берілгеннен ақ, жеңгесі оның тығырықтан шығар жолды іздеп, арпалысып жүргенін білді. Аяқталмаған кілем өрмегінің қасында отырғаны болмаса, Оқығаннан отырғаны, ойға батқаны көп. Үй шаруасымен кіріп шығып жүрген, бұған көз салғаны болмаса, ештеңе демей. Қатарлас жеңгесімен өздері ғана білетін әңгімелерді айтып, сыңғырласа күлсіп, құшақтаса отыратын жай жөніне қалды. Бірақ жастайынан еркін өсіп, өз ойын ашық айтатын ер мінезді қайын сіңілісінің бұрдай үгілмей, ақыры өз шешімін айтатынын, бір кесімге келетінін біледі. Анда-санда өзіне көзі түскенде бір тәуекелге, тағдырдың маңдайға жазғанын көріп алуға бекінгенін байқайды. 22-ші бет. Көп ұзамай солай болды да. Бір күні қасына келіп, тізе бүккен жеңгесінің иығына қолын салған Ақшора, «Бері қара жанар» деді. Күні кеше ғана, «Бәріңнің орталарындағы еркелерің мен едім. Жан жақтан тиырымы көп, әйел жолы жіңішке болса да, еркін өскенімді өзің білесің. Әкенің қабағынан қорқып, ағаның сұсынан жалтақтамадым, бірақ орынсыз кетпедім. Дүрдінің жалғыз қыз едім, үлкеннің жолын кесіп, сөзім бөлмедім. Өйткені қаншама ашық, ерке болғаныммен бағзыдан келе жатқан әйел жүрер сүрлеуді өзгертпесімді, өзгерт алмайтынымды білдім. Қыз байғұсқа өмірдің өзінің көрсетпей салатын бұғалығы болады екен. Мойныңа келгеннен ақ өзіңнің әлсіз екеніңді біледі екенсің. Жолыңның көбі өзгенің сілтеуімен өтеді екен. Мен де осыны мойындап, кезгелген әйелдің маңдайына жазылған сол сызықпен жүре беретін шығармын деп ойлағанмын. Бірақ орта жолда тағдыр маған бел тұранды кездестірді. Алғаш көргеннен ақ мен оған құлай берілдім. Қаншама бұлқынғанмен өз еркім өзімде еместігін, ата дәстүрінен аспау керектігін санама мың қайтара құйғанмен ештеңе шықпады. Екеумізде гүлге ұмтылған көбелектей болдық, алдартымызға қарамай аз ғана күн кездескен қысқа уақыттың нәрін жұттық. Осында жұрт ауыстырғалы тарықтан шығар жол іздеп, арпалысумен болғанымды байқап та жүрсің. Айтқанымды, көлдеткен көз жасымды көрмей, өз дегенмен ғана жүрсе де, әкеме кінә арта алмаймын. Мүмкін ол, бел тұран екеуміздің арамыздағы қимастықты түсінбеген шығар. Бәлкім, ондай күйіп жануды, бірін-бірінсіз өмір сүре алмайтын аққу сыңарындай жайды өз басынан өткізбегенде шығар. Бел тұран екеуміздің арашығымызды ажырату мүмкін еместігін де айтып едім, бірақ амал не, әкем оны түсінбеді. 23-ші бет. Бұл жерде ештеңе жасырмай сырымды айтар жалғыз сенсің. Менің ішімде тамшыдай ғана түйнек бел тұранның қаны бар. Ол осы топырақта жаратылды. Алғашқы нәрінде осы топырақтан алды. Ендеше оны қалай жат жерге апарып, бөтен ұяда жарыққа келем. Ол жаққа кетсем, сағыныштың, сарыла күтудің құрбаны болатыным да анық. Сонда не болмақшы? Тегін білмей өскен оның ертең өз жеріне, өз қандастарына қарсы келмесіне, қару көтермесіне кім кепіл? Жо-жоқ, мен олай істей алмайым. Сондықтан анар, айналайын жеңешетай, маған істеген жақсылығың болсын. Бел тұранға хабар жеткіз. Мен не де болса, әке шешімін аттап өтіп, өз жүрегімнің бұйрығын орындауға бекідім. Құдайдың шапағаты мол болса, елдің қарғысынан, алдартын ойламайтын, қаралы қолдардың ойланбай сілтер дойырынан аман болсам, жапырағымды жаярмын. Егер ол тілекке жете алмасақ та, біздің өкінішіміз болмас. Өзімде, ішімдегі әлі жан біте қоймаған түйіншекте, жат жерде емес, өзіміз жаратылған топырақ құшағында қаламыз ғой. Бәлкім, тентек әкем ақылына келер, қара тас емес қой деген еді
шеңгесін құшақтап отырып.
Ел әлде қашан ұйқыға кеткен. Шілденің май тоңғысыз тастай қараңғы түні. Аспандағы жыпырлаған жұлдыздар ертеңгі күннің тағыда ыстық болатынан хабар бергендей. Үй алдындағы жылтылдап көрінген оттардың сөнгеніне де біраз уақыт болды. Анда-санда мыңқылдап үріп, түн тыныштығын бұзатын төбеттердің де үні естілмейді. Төбе басынан анда-санда өлдей шақырған байғыздың ғана дауыс естіледі. 24-ші бет. Белтұранның осында келіп отырғанына да біраз болды. Ақшораның жеңгесінің айтуына қарағанда, ол ел тегіс ұйқыға кеткесін түн ортасы ауа шықпақ. Оның бер жағында тіпті мүмкін емес. Соңғы кездері бір нәрседен секем алдыма, ағалары бақылауды күшейткен тәрізді. Әйтпесе, әшейінде түнгі түнекке баратын қойшылар жаман торысының қапталына, жұмырға құйған су суанын іліп, өзімен өзі бара жататын еді. Енді түнімен қасқыр қуып, я болмаса таң атқанша кенеттен тап болар барымташы дұшпанмен арпалысып өтетін адамша үйірден жарау аттарын алдыртыпты. Көптен бері керейі басында ілулі тұрған бір кездері әкесі Хиуаның ба, Бұқараның ба базарынан саудаласып алған жіңішке қайқы қылышты беліне қыстыруды ұмытпайды. Және өзі кетпейді. Соңынан тағы бір өлердің дүсірлете шауып бара жатқаны. Бәрі де үйге қамалып отырған ақшораны, ең болмаса бір көруге белтұранның келетінін, және тек келмей, бір нәрсеге белім бекем болып келетінін білгендей. Айдалада кездесе қалса, батыр жігіттің ешкімге де осал тимесі, дегеніне көнейін деп оңай берілмесі белгілі. Қолыңда қаруың, астыңда жарамды атың болмаса, белтұранның қарсы келген бір жар жігітті көлігінен қаңбақ құрлы көрмей аудара салатынан, я болмаса ер үстінен жұлып алып, тақымына басып, өкпен сығылып әлсірегесін ғана жол үсті лақтыра салудың оған онша қиынға соқпайтынын бәрі де біледі. Өздерінің қолдары жетпей жүрген сұлуды емденгіш жігіттен қайтып кек қайтаруды білмей жүргендерге Құдай сәтін салған сияқты. Қалың қолмен келіп, аулымызды шапты. Құтты орнына қондырайын деп отырған қызымызды зорлап алып кетті дейтін, екелді шабыстыратын даудан қашып, жалғыз келетін деп леді. Осы жолы бұлар яшік, я бүк түседі. Ұрлық үстінде ұстаса, сыныққа сылтау табылып, өз дегендеріне жетеді. Айырылып қалса, қызды өз қолдарымен артына мінгестіргендей болып, дүрдінің қаһарына ілініп, Хиуа бегінің тістене отырып, бір бүккен саусағының есебін алады. 25-ші бет. Анар жақсы көретін қайын сіңілісінің өзіне қила сұраған өтінішін белтұранға қайтып жеткізем деп қиналған. Ауылдағы еркек біткеннің жаугелерде қаралай дүрлігіп жүргені анау. Оларға керегі сыныққа сылтау екендігі белгілі. Жүрегін сағыныш кернеген жігітке осының бәрін жеткізетін кім? Тек ақшораға жетсін десе, оның дайын тұрған аранға оп-оңай түсіп, найзаға оңай шаншылатын аяр. Үйге кірген бұған ақшора үмітпен қарай. Жеңгесінің бір ауыз жылы сөзінен алып ұшқан көңіліне демеу іздейді. Бірақ амал қанша, үйге кіріп шығып, ауылға келіп, аттанып бара жатқандарға көз салып, шығарып салғаны болмаса, әзір қолдан келер ештеңе жоқ. Далаға шықса болды, жұрттың бәрі мұның ішкі сырын ұғып қойғандай. Көмейінде тұрған сөзді айтқызбай-ақ біліп тұрғандай, өз-өзінен қысылады. Елдің бағып жүргені ақшора емес, өзі сияқты сезінеді. Сәтін салып, ақшора белтұранмен қол ұстасып кете қойса, бар айтылатын әңгімеде басы анау атасы дүрдіден бастап, бүкіл елдің кінәлайтын да өз екенін біледі. Екі оттың ортасында қалған анар тығырыққа тірелгендей. Бірақ
Эс оңынан басталайын десе, сөз бар ма? Ауылға көптен бері көрінбей жүрген, осы түбектегі түркмені бар, қазағы бар, елдің бәріне ортақ зергер келіпті. Жасы елулерге келген, қақсоқпен ісі жоқ, алдындағы ісін ғана білетін томаға тұйық адам еді. Атасы дүрдімен көптен бері таныс, төріне отырғызар сыйлас досы, біліші. Ақшораға хиуадан құда түсіп кеткеннен кейін, дүрді күйеуге кетер қызына керекті күмістен жасалар, әртүрлі бұйымдарға тапсырма берген. Баяғыдан бері аралас құралас отырған түрікмен мен қазақтың қай жағында да ұқсастық болатынын ескерген дүрді, осы жасалар бұйымдарға түрікменнің бояуын көбірек сіңірерсің деп арнайы айтқан. Зергер біліші сол өтінішін орындап, күмістен жасалған бұйымдарын өз алып келіпті. 26 бет. Дүрді зергердің алдына жайған бұйымдарына қарады. Ел бұған алыстан ат сабылтып бекерден бекер бармайды екен. Білезікке де, өңір жиекке де бар өнерін төгіпті. Әсіресе, ана көздің жауын алар алқан айтсаңшы. Шебердің түн ұйқысын төрт бөлген ой қиялы, мақсат, мүддесі осы бір туынды үстінде тоғысқан сияқты. Өзі танитындар осыны таққан адамның арғы тегінен жалғасып келе жатқан байлығын, ортаймаған арыс несібесін айтқызбай-ақ айыратын анық. Әшекей бұйымдарға тесіле қарап отырған дүрдінің құлағына алыстан бір әуен жеткендей болды. Көптен бері естімеген, бәлкім бала кезінде жадында жатталып қалған әуен бе, айыра алмады. Бұл кім болды екен? Бағзыдан қалған осы бір мұңды сазды әлі ұмытпай жүрген. Ол түрулі тұрған іргеден сыртқа қарады. Ештеңе көрінбейді. Әуен де кілт үзілді. Өзі қайтадан алдында жатқан зергердің бұйымдарына түсті. Жаңағы мұңды әуен тағы да алыстан талып естілгендей болды. Дүрді сонда барып, хас шебердің қолынан шыққан туындының түсіне білсең, шертер сырының көп екенін білді. Асқан шеберлікпен салынған ой өрнек, бедерлер сыздықтатып әнге салады екен. Бәлкім ол, ақшораның әніме кім білген. Дүрдінің бойын кенет сағыныш биледі. Кімді? Нені сағынғанын айырат алмады. Әйтеуір жүрегі езіле, қайтып қолға түспес асылынан айырылғандай бір күйге түсті. Рахмет білішім, деді ол түрді отырған зергерге. Алла риза болса, мен ризамын. Көңілімнен шықты. Сенің бұл өнеріңе дүниенің төрт бұрышымен байланысы бар, талай асылды көзімен көріп, қолымен ұстап жүрген Хиуа мен Самарқанның ханшалары да басын етім болар. Дегенмен де, осыларыңды ақшораға көрсетші. Бәлкім қосымша тапсырмасы бола ма? Дүрді көкірегі қар сайырла күрсінді. Бірақ онысын қонағына білдіргісі келмегендей. 27 бет. Баяғы өдеміз сол күйі. Еңбегіңді асыра бағаламасақ, қылдайда қиянат болмайды, деді. Анар зергерді ертіп үйіне келді. Қонағын төрге оздырды. Кілем қасында отырған ақшора орнынан тұрып сыпайы амандасты. Қайын сіңлісіне зергердің әкелген бұйымдарының атасына ұнағанын, өзіне көрсетуді тапсырғанын айтты. Ақшора кішкене кілемше үстінде жатқан еңселік өңір жиек алқа шолпыларға зер сала қарады. Бірақ көз қарасында әйелге тән ынтызарлық, асылға деген қызығушылық байқалмайды. Қолына сартының кедір бұдыры аз, құс тұмсық жүзікті алып, айналдыра қарады. Ниетіңе рахмет, аға. Бар өнеріңді салыпсың. Көңіл шіркіннің шарлап барар жері шексіз емес пе? Сіздің қазақтарда көңіл жүйрік пе, көгдөнен жүйрік пе деген сөз тектен тек айтылмаған шығар. Менің алып ұшқан ойым сіздің осы бір асықтай түйінге төгілте салған өрнеңізден асып кетпес. Ырым қылып, мына бір жүзіңізді қазір қолыма салайын. Еркіндікті меңзепсіз ғой. Бірақ құсекеш құстың да қанатын еркін қағалмай, торға түсер кезі болады емес пе? Сол торға қамалған жанның бірі мен мына. Әкемнің сыйлас дос едің. Бірақ осы жолы сол досыңа қиянат жасамасаң да, менің белтұранға айтар сәлемімді оған білдірмей жеткіз. Бәрін жыр қылып қайдан айтып жатайын. Ел арасында айтылып жүрген әңгімеге қанықта шығарсыз. Бәлкім біздің жайымызды өзге түсінбес. Ал сіздің жаныңыздың ұғатынын білемін. Мұны бір әйелдің әңгімесі деп емес. Шерлі жанның соңғы үміті, соңғы арпалыс алдындағы аманаты деп білгейсің. Ақшора біреу естіп қоятындай, я әңгімені тыңдап отырған зергер аяғына жетпей орнынан тұрып кететіндей тез-тез сөйледі. Апырмай, қарағымай, не деп кеттің? Қинадыңа уағанды. Түбі қайырлы болғай, дүрдінің бір беткей мінезде белгілі. Ашу үстінде қателікке жол беріле қойса, кінәлі мен болып шықпайым ба? Тіпті жұрт олай деп ойламаса да, қол мен істегенді қайтып жөн санаймын, деді зергер абдырап. Жо-жоқ, ағатай, олай демеш. Бәрі де жақсы болады. Бұл сенің сол жақсылықтың сүрлеуіне жөн сілтегенің болады. Мен бәрімді ойландым, толғандым. Жастықтың желігі шығар деме. Бүгінгі тәуекелім де, ертеңгі үмітім де қазір тек қана саған байланысты. Көп күдірме, ағатай. Бүгін күтем бел тұранды, деді. Көп ұзамай, дүрдінің ауылынан аттанған зергер атын қамшылай желе жортып бара жатты. 28-ші бет. Бел тұран аспандағы жұлдыздарға қарады. Әлі сол қалпы, шыпырласа жымыңдаған күйі. Таңға дейін біраз уақыт бар екен, деді ішінен. Түн қараңғысына тесіне қарап отырған ол, кенет өзіне бағыттап келе жатқандарды байқады. Кім болса да дайын тұрайын дегендей атының тұсауын алып, еркелете мойнын сипады. Иесінің кеудесін иіскеп оқыранатын атының даусы шықпасын, деді ме, тұмсығын алақанымен басты. Жан-жағына жалтақтай қарап, асыға басып келе жатқандардың Ақшора мен Анар екенін білді. Көптен көрмей сағыныштан сарғайған ғашықтар бір-біріне ұмтылды. Бірақ Ақшора кеудесінен шығып кетердей, аталақтай соққан жүрегіне тежеу беріп, қасына келген жігіттің мойнына орала кетпет. Айрылып қалардай, ғашығының қолынан тас қылып ұстап, тесіне қарады. 29-ші бет. Тағдырдың қайта табыстырғанына ризамын. Ендігі билік сенің қолыңда. Етегінен ұстаған арысымның жолы болғай деп тілейім. Қалған жердегі маңдайыма жазғанда сенмен бірге көремін. Аланар, деді қасында тұрған жеңгесіне бұрылып. Ауылдағы жалғыз тілекшім сен болдың. Мен үшін көп қиналғаныңды да, әлде жаның жабырқап, күйзелетініңді де білем. Рахмет жаным, жүрегі құрғыр бір нәрсені сезетін сияқты. Жолың болсын, ойыңды жақсылыққа бағышта, Құдайдың құлағына шалынар, ал аман болың деп қайын сіңілісінің сөзін бөлген Анар жігіттің қолын алып, Ақшораның бетінен сүйді. Тас қылып құшақтап бауырына енген Ақшораның бетінен сорғалай аққан жасының ақшылтым дәмін сезді. Түн қараңғысына сіңіп желе жортып бара жатқан аттардың тұяғының анда-санда тасқа тиген дауыс естіледі. Сол дауыс аңдушыларға хабар берердей жаны шыға үрейленген келіншек Құдайдан әлде түн қараңғысының созыла түскенін тіреп ауылға беттеді. Үйге келген келіншек бәрібір жата алмады. Неге екенін білмеді. Жүрегі дүрсілдеп аузына тығылды. Бір жамандықты сезгендей орнынан тұрып жан-жағына қарады. Кенет өзі Ақшораның жатар орнына түсті. Харсалынан қобжық көргендей, шыңғыра жаздап барып, алақанмен аузын басты. Шымылдық үзіліп жерге түсіпті. Жоғарғы жағына тығылған әшекейлері жаңысыз ат беріп келе жатқан таң жарығында күреңітіп зорға көрінеді. Асығыс қамданып жүргенде шетін басып үзілді мекен, кезінде бес қаладан әкелген мықты матадан азып өзі жасаған еді. Құдай-ау, мұнысы несі? Түбі жақсылыққа бұйырғай деп тілеген келіншек абдырап, асығыс үзілген жіпті жалғауға кірісті. Бірақ сусыма жібектен жасалған шымылдықтан жібі шығып кереге басында салбырап тұр. Осы кезде ауыл алдынан елді басына көтере абалап иттер үрді. Дүсірлей шаппан көп аттардың даусы естілді. Қолына шымылдық пен үзілген жіпті ұстаған анар сылқ етіп жерге отыра кетті. 30-шы бет. Жаңа атып келе жатқан таң тыныштығын бұзған қуғыншылар артында сызылта шаң қалдырған екі аттының соңында құйқылап келеді. Жолына тор құрып қаншаңдыған мен ретін тауып қызды өңгеріп бара жатқан Белтұранның мына ісі намыстарын жанығандай бәрі де өршелене ұмтылады. Мына қаптап келе жатқан қалың қолдан олардың енді құтыла алмасы анық. Жан жаққа бытырай шапқандар қалың елдің ортасына келіп, қыз алғыш неменің қазір қарақұрттың шатырына оралғандай дәрменсіз бұлқынысқа түсетіне көздері жетіп келеді. Астындағы аттарын қанша тепкілегенмен олардың енді баратын жері сытылып шығар саңлауы жоқ. Алды құламашың, арғы жағы теңіз. Кейін қайтар жолда бұлар келеді. Қарсы шапса, я соққыға жығылады, я оқыс сілтеген қайқа қылыштың жүзіне туралады. Батырға да жан керек. Басында былшырағы болса, бір күн болса да тірлігін ойлайтын шығар. Аманшылық болса, әке сөзін құлағына ілмей, осыншама елді дүрліктіріп, бір қазақтың етегінен жармасқан қызды шашынан сүйреп, бүкіл түркменнің еркегі басындағы сеңсең бөркін еріккеннен кигендей көрген жігітін өңгеріп қайтатын болар. Бір кезде Белтұран қызды ілгері оздыртып, атының басын тартты. Артта келе жатқандарды күтіп алып, шайқасқа түсуге ыңғайланған сияқты. Әп бәсе, құдай берейін десе, осылай болады ғой. Бұлардың көктен сұрағаны жерден табылды да қойды. Мына әумесер басын ауырлап жүрген болды. Шауып кетсе, бір-екі жігітті аттан аударар, қалған көпке не қайрат қылар дейсің. Оғыншылардың қайғайсысы да батыр жігіттің кәзір сілтенер соққысын сезгендей қылыш сабын тістене қысып келеді. 31-ші бет. Артына бұрылған Белтұран өзіне қарайланған ақшораға көзі түсті. Көздеріне қан толып, кең даланы дүсірлете шаңға бөгіп, андызап келе жатқан қалың қолдың ортасына ғашығын жалғыз қалдырғысы келмегендей. Бойы қызып, ауыздығымен алысқан сәйгілік бір орында шырайын алады. Аралары жақын. Бір-біріне көзі түскен қос ғашық кенет іштей ұғысқандай ат басын құлама шыңға бағыттады. Белтұран үзеңгі соғыстыра қатарласа шауып бара жатып, өзіне қол созған ақшораны жеп жеңіл көтеріп алдын алды. Құлап қалмасыншы, қапыда айырылып қалмайыншы дегендей тас қылып бауырына тартты. Екеуі де өмір шіркіннің жалған екенін, бұлар үшін оның қамшының сабынан да қысқа болғанын сезді. Өзге жұрт сияқты жер басып, жапырақ жаюға тарлық жасаған тағдырдың тым қатал болғанын да білді. Бірақ сол қатыгез тағдырдың соңғы сәтте қайта кездестіргеніне орны толмас өкінішті бірге сезініп, қасқағым сәттік бақыт сезімін бір өткізгеніне риза болғандай, бір-біріне күлімсіреген қалпы, шың жиегіне келгенде өзін өзі тоқтата алмай, шыңғыра кісінеп, көк қатылған ат үстінде төмен қарата құлдилап бара жатты. Қуғыншылар шың басына келіп бірақ кідірді. Алдындағы дүрді атынан түсіп, тізгінің қасындағы ұстата салып, ілгері ұмтылды. Өзіне алдымен түскені, құлама шыңның көк шақа тастарын жарып шыққан өрттей қызыл гүлдер болды. Өздері мұншама көп болар ма? Бір-біріне жалғаса, сонау етекке дейін жайыла өсіпті. Ойына күздің жақындап қалғаны түсті. Соған қарамастан, әлі өңін жібермей, жайқалар қалған гүлдерге қарап, өміршеңдігін қараш деді ішінен. Әр жерде өскен гүлдерді қуалаған көзі, кенет етекте құшақтары ажырамай жатқан ақшора мен белтұранды көрді. Өзін-өзі зорлап қайта қарады. Омыраулары да қып-қызыл гүлге толы, соның есіне келткендей, бір-біріне басын сүйген қалпы тып-тыныш жатыр екен. Дүрді тұманданып ештеңе көрмеген көзін сүртті. Сонда барып, қия жартастардың әр жеріне соғыла етекке барып түскендерін білді. 32-ші бет. Жаңағы гүл дегені әр жерге шашырай тамшылаған ғашықтардың бейгінә қандар екен. Кенет көзі күн нұрына шағылсып, жан-жаққа сәуле таратқан ақшораның қолындағы сақинаны көрді. Санасына өткендегі зергердің қолынан шыққан асыл бұйым екені кірді. Құлағына алыстан талып мұңдәуен үзіп-үзіп айтылған ақшораның, төрт ұлдың ортасындағы жалғыз шынарының сөздері естілгендей болды. Мен ғашықпын, оның дертінен арылалмай мәке, тағдыр тап қылған сүйгеніме деген махаббатым мәңгілік. Мен жол үстіндегі қарауыл төбедей үнемі ілгері қараумен, өмір бойы оны іздеумен бола мәке. Сүйегіміз құс қанаты талар шөлде қалса да, біздің рухымыз мәңгілік жасыл бақ ішінде жасай бермек. Осыны түсін әке. Дүрді сонда барып, өткендегі зергердің бұйымдарын қарап отырғанда, есіне түсіре алмаған әуеннің баяғыда шешелері айтып отыратын ғашықтар жайындағы Айжамал әні екенін білді. Ұмыт болған сөздері де орала бастағандай. Бала кезінде кейде шешесіне қосыла ыңылдап айтатыны бар еді, сол екен ғой, жадында жатталып қалған. Дүрді көкірегі айрыла көрсінді. Қызды алып кетті деген хабарды ести сала, өзіне тоқтау бере алмай. Ашу үсті атқа қонғанына, мына қасіретті көзмен көргеніне өлердей өкінді. Өткенде көрген түсі бекер болмады. Әкесі марқұм, осы қаратаудың бойындағы бұлақ, жылғаның бойына ағаш өсірумен кеткен еді. Өмірден өткеніне біраз уақыт болды. Сол екі-үш күндікте түсіне енді. Мұны ертіп, биік төбе басына шығыпты. Етекте жайыла өскен қалың ағаш, солардың қақ ортасында алыстан көзге түсіп, жалғыз шынар тұр. Әкесі сонымен қолын көрсетіп, «Шырағым, ана жалғыз шынарды солдырып ала көрмеш, байқап тұрған шығарсың». Көп ағаштың ішіндегі жалғыз шынар. Мына ағаштар менің саған тастар байлығым, ал ана тұрған жалғыз шынар сол байлығыңның сәні. Солып қалмасын, өзгенің көзі тимесін, абай бол. Ақылға тоқтамай, асығып жүретінің бар еді. Соныңа салып жүргеніңде тамырын қиып ала көрме деп еді марқұм. 33-ші бет. Құлағына тағы да әуен келгендей болды. Сонау ерте заманнан сүйгеніне қосыла алмай арманда кеткен ғашықтар әнінің әлі айтылып келе жатқанын, айтыла беретінін білді. Солардың жолына кесе көлденең тұрғысы келген қатыгездіктің Мына жалғанға қасыретпен қайғы сыйлағаннан басқа ештеңе де келмейтінін анық сезінді. Бүгінгі қаралы күннің бар кінәсі де, қарғысы да өзіне бағышталарын білген опық жеген дүрді көзі бұлдырап, тағы да төмен қарады. Құшақтары қып-қызыл гүлге толы ғашықтар оның көз алдынан бірте-бірте алыстап бара жатты. 34-ші бет.